Etter flere år med ganske stabile tall i elevundersøkelsen, så har andelen elever som opplever mobbing i grunnskolen gjort et hopp de siste to årene. Dette tall som gjenspeiler virkeligheten? Og i så fall, hvis stadig flere barn og unge blir mobbet, så må jo også stadig flere barn og unge mobbe. Og hvem disse mobberne? Hvorfor de slemme mot andre, og hvorfor hjelper ikke alle de gode tiltakene som settes inn i norske skoler og barnehager? Kan foreldrene gjøre langt mer for å hindre mobbing? Og i så fall, hva? Jeg heter Rikke Bjurstrøm.
Og jeg heter Arun Gors. Dessverre finnes det ikke svar med to streker under på disse spørsmålene. Men gjestene vi har i studioet vårt nå har bidratt til å belyse temaet på kloke og spennende måter, synes vi. Velkommen til deg, Tonje Thuen.
Hei.
Du sosiallærer og firebarnsmor fra Nesodden, og skrev nylig et innlegg om mobbing på tv2.no, der du utfordret foreldrene, og det har skapt en del oppmerksomhet. Og velkommen til deg, Erling Rongli.
Hei.
Du psykolog, forsker og ansatt i BUP, det vil si psykisk helsevern for barn og unge, ved Akershus universitetssykehus. Du vil ikke påberope deg å være mobbeekspert, men du har hatt en tydelig og viktig stemme i mobbedebatten de siste årene. Blant annet har du ment at omtrent alle kan være mobbere, gitt de rette omstendighetene.
Så aller først, Erling, så må vi få avklart begrepet mobbing, for det finnes jo en definisjon på mobbing. Kan du utdype og avgrense?
Ja. Mobbing, sånn som det studert i forskningen, så man definerer det ved at det aggressiv adferd, en eller annen form for aggresjon, verbal, sosial eller fysisk, som gjentatt, og som fra en som har mer makt eller kontroll, status eller fysisk styrke enn den som blir mobba. Så at den som blir mobba har ikke mulighet til å ta igjen eller beskytte seg selv.
Og vi snakker om gjentatt.
Og vi snakker om at det gjentatt. Det også en definisjon av mobbing.
Det en eller to ganger, eller hva ligger egentlig gjentatt?
Jeg tenker at mobbing, det som kjennetegner mobbing at den som blir mobbet etter hvert kan begynne å forvente at det skjer. Det en stor forskjell på å bli utsatt for aggresjon og det å gå og kunne regne med at når som helst så kan jeg bli utsatt for en eller annen form for aggresjon. Det virker veldig forskjellig på barn.
Tonje, i et av innleggene dine så skriver du at skolen din på Nesodden gjør svært mye for å skape et godt skolemiljø. Likevel øker rapporterte mobbetall, og du river deg i håret for å forstå hvorfor. Svaret ditt vel at du egentlig ikke tror at så mange elever faktisk blir mobbet?
Ja, det jo en litt farlig påstand å stå for, ikke sant? Fordi at det veldig, veldig viktig at vi tar på alvor de unge som rapporterer om det, og det veldig viktig at vi avdekker de alvorlige hendelsene. Men når jeg hører Erling sin definisjon nå, så styrker det egentlig litt min tro på at en del elever på en måte mistolker det begrepet da. Det særlig to ting som jeg hører han si, som jeg tenker at ikke alltid stemmer på de som jeg opplever at rapporterer mobbing, og det det med gjentagelse over tid, og så det med skjevt styrkeforhold. Det tror jeg at de fleste barn og unge på en måte ikke tar innover seg når de skal svare på det spørsmålet da. Det lett å svare at jeg har blitt mobba hvis du har, ja, men han kalte meg jo for det, eller det, og så krysser du av på det skjema. Dessuten, hvis jeg kan skyte inn, så tenker jeg at de elevundersøkelsene, de jo laget litt sånn at du på en måte får det du vil ha, da, ikke sant? Det spørres veldig mye om, og de ungene som svarer på det jo trent i å gi læreren det læreren vil ha, og hvis du da blir spurt veldig mye om du blir plaget, så kanskje til slutt må du svare, jeg må tenke godt etter, ja, jeg har jo faktisk blitt det, ikke sant? Og så får du da tall som øker. Kan hende.
Du også bekymret for at sammenblandingen av mobbing og ubehagelige opplevelser tar fokuset og ressursene vekk fra arbeidet med barna som virkelig blir mobbet.
Ja, det tenker jeg en skummel konsekvens. For vi jo forpliktet til å ta alt på alvor, ikke sant? Etter 9a-paragrafen, så må vi handle på enhver ytring om utrygt skolemiljø. Og hvis vi får veldig mange av de, det genererer ganske mye papirarbeid, ganske mye byråkrati, ganske mye tidsbruk for oss lærere. Og det er klart at når det øker i omfang, så har du mindre kapasitet til å lyse på de mest alvorlige sakene. Og mindre tid da. Jeg er sosiallærer på en skole med 300 ungdommer. Der har vi 50% sosiallærerressurs. Så man kan jo bare tenke seg, og i tillegg er jeg kontaktlærer og norsklærer, ikke sant? Jeg har 100 roller jeg skal fylle, så å bruke nok tid på de sakene når de blir mange, det er vanskelig å få til.
Erling, er det også ditt inntrykk at mobbebegrepet har fått et mye bredere innhold enn det egentlig skal ha?
Jeg tror du kommer an på hvem det er du spør. Sant? Hvis du snakker med mobbeforskere og folk som jobber med mobbing fra litt avstand, så forholder jo de seg til den faglige definisjonen som har vært her helt fra da Olves begynte å studere dette systematisk. Men jeg tror nok i befolkningen så kan det kanskje ha fått en vanskelig sånn definisjon, ikke sant? Og det lett det glir mot alle former for å bli utsatt for aggresjon, kanskje.
Og her trenger skolene hjelp fra foreldrene, mener du, Tonje. De må lære barna sine forskjell på systematisk mobbing og en ugrei og ubehagelig opplevelse. Hvordan gjør du selv dette som mor?
Det, jeg vet ikke om jeg skal være, hvor ærlig jeg skal være, men jeg har 4 barn da selv, og vi er rødåringer alle sammen, så alle de har uten unntak blitt kalt for gingers, med og uten jævla foran da, ikke sant? Og jeg tenker at det må vi tåle. Ok, de kalte deg for det. Ja vel, svar tilbake da, eller talk to the hand, walk away, liksom. Det er synd på de som sier sånn, vi er heldige som har rødt hår. Altså det er 1000 ting du kan gjøre for å forsterke det hos barna dine, at man ikke... Jeg ønsker jo ikke at barna mine skal være offer. Jeg ønsker ikke at de skal se på seg selv som offer. Og da forsterker jeg ikke det heller, ikke sant? Jeg vanner tanken om at ja, men du er sterkest i dette. Det er den andre som taper, som kaller deg kjipe ting. Og der tenker jeg at, ja, det tror jeg er en sunn holdning da, for mange foreldre å ha. Mm. I stedet for å på en måte bite på alle historier om ditt eller datt og den som sa det og det. Og så stiller jeg jo konsekvent spørsmålet når mine unger kom hjem. Han kalte meg det. Hva sa du først? Og de, ja, det er så typisk at du spør om det, for du er lærer. Ja, men det er en del av historien der.
Men du er ikke redd for å gjøre liksom mobbing mindre alvorlig ved å snakke om det på denne måten? Altså, tross alt så kan jo mobbing gi folk varige skader.
Jo, selvfølgelig er jeg redd for det. Og det er kjempealvorlig for meg i jobben min at på min skole skal folk ha det bra. Det tenker jeg på natt og dag, og jobber hardt for hele tiden. Så det er jeg veldig opptatt av. Og det er nok ganske stor forskjell på hvordan jeg opptrer som mor, og hvordan jeg opptrer som lærer. Jeg vil ikke sagt til et barn på skolen at det er greit å bli kalt for jævla ginger, på en måte. Da tar vi den opplevelsen på alvor, men jeg kan godt hjelpe til med å nyansere barns opplevelser på skolen også. Bare på en litt mindre tydelig måte, da. Så kan vi godt snakke om at ok, hva er det her egentlig handler om? Hvorfor snakker de sånn til deg? Kan det være noe som andre som gjør at de snakker sånn? Kan det være en utrygghet, en usikkerhet? Kan vi se bak det? Ikke sant? Sånn at ikke det blir så unyansert da. Det hjelper jeg veldig gjerne til med hos elevene mine også.
Og det tenker du at foreldrene bør også til sine barn?
Ja, jeg tenker at det er klokt. Og et smart grep. Og så er det jo selvfølgelig, ikke sant, igjen da, bare for å understreke det, hvis du har et barn som opplever å bli plaget gjentatte ganger, så kan du ikke fortsette å på en måte si, det er greit, det må tåle. Det går jo en grense der. Og på et tidspunkt, ja, mine barn har også opplevd å komme til punkt hvor jeg har sagt at det der er skikkelig ugreit. Og det der synes jeg er dårlig oppførsel av den andre. Og så kan vi snakke om det hjemme, og så må vi snakke om hvordan vi kan løse det. Så det er jo ikke det at man ikke skal anerkjenne opplevelsen av at det er kjipt da, og dårlig oppførsel, men man må kanskje på en måte nyansere det litt da.
Ja, for det jeg tenkte litt på når vi har snakket om dette også, det synes jo jeg veldig, alltid har vært vanskelig som foreldre, og også som besteforeldre, det er jo dette med at barns følelser skal jo anerkjennes, eller valideres som det heter så vakkert for tiden, og denne hårfinne balansen tenker jeg, altså, hvis barna sier at jeg kommer hjem og føler meg mobbet, og man liksom sier, nei, du ble ikke mobbet, vet du. Ikke sant? Altså, det blir jo liksom feil å bare avvise den følelsen også, men du skal jo ikke dyrke den heller, som du sier. Det, ja, du som er psykolog. ja.
Kanskje noe av problemet her er at vi oppfører oss som mobbing, ja, fordi vi har et eget fagbegrep for en bestemt type aggressiv adferd over tid som noen blir utsatt for, så tenker vi at det viktige spørsmålet er det mobbing eller er det ikke? Og jeg tror den enten eller tankegangen der er en del av problemet. Det er klart det er viktig, fordi mobbing er ekstra skadelig, sånn at vi skal ha en ekstra oppmerksomhet om når de fenomenene oppstår. Men aggressiv oppførsel, aggressiv uhøflig oppførsel, er ubehagelig for alle mennesker. Og det er normalt å reagere med å bli lei seg, eller skuffa, eller sint over å bli behandlet dårlig. Men det blir et eller annet med når mobbing får en sånn som det på en måte skal ha, det skal vi ta ekstra på alvor. Men jeg tror det er viktig også å begynne å ta, selvfølgelig var det kjipt å bli utsatt for å bli snakket stygt til, uten at vi trenger å diskutere om det er mobbing eller ikke. Vanligvis er det ikke så vanskelig å skjønne når noe faktisk er mobbing. Sant? Jeg har møtt mange barn som er utsatt for mobbing, og når du hører det, så skjønner du at dette er noe annet enn å få noen stygge kommentarer.
Tonje, du har en kommentar.
Ja, nei, jeg ville bare skyte inn at det er nøyaktig min erfaring i skolen også. Det er lett å skjønne hvem det er som på ordentlig blir plaget og ikke blir plaget. Og det skjønner både vi lærerne, og det vet elevene selv. Veldig godt. I hvert fall på ungdomstrinnet hvor jeg er.
Mm. Du har også sagt at det store fokus på mobbing har gjort barna empatidrevne bjørnetjenester og ført til en tillært hjelpeløshet. Dette må du forklare litt nærmere. Hva mener du at dagens barn er blitt rett og slett for nærtagende?
Ja, altså jeg litt stolt av det begrepet, empatidrevne bjørnetjenester. Det har jeg funnet opp i samråd med en klok onkel som jobber som fastlege, så vi har drøftet det litt sammen. Og det handler ikke egentlig bare om mobbing, det handler om alt det vi gjør for å på en måte pusse rundt barna våre, for å feie vekk ubehag, og for å tilrettelegge for ungene våre, for at ikke ting skal være vanskelig. Og det gjør vi som foreldre, og vi gjør det på skolen. Og jeg gjør det masse selv, ikke sant? Der i hele feltet så er det sånn, åja, du vil ikke snakke høyt, da kan du snakke til bare meg. Åja, du vil komme litt senere på mandager, da kan du få komme litt senere på mandager. Altså vi tar bort og tar bort og tar bort normalsituasjoner i forhold til ubehag. Og det er det jeg tenker er en empatidrevet bjørntjeneste. For da blir du ikke rustet til å håndtere livet, da. Det er på en måte mest det handler om, og ikke nødvendigvis bare mobbing da, men mobbing er jo en del av det, ikke sant? Det er som Erling sa i sted, at det å bli utsatt for å bli snakket ubehagelig til, det er ubehagelig, og da må vi snakke om det, og hvordan vi kan håndtere det.
Du sitter og nikker, Erling.
Ja, nei, det er bare, altså, jeg kjenner meg igjen fra meg som jo møter barn som er veldig engstelige, eller har store vansker, så er jo ofte det å rydde vekk alle disse tilretteleggingene, noe av det vi begynner med. Det er klart at all frykt for ting som ikke egentlig er farlig, den lever jo av at du unngår nye erfaringer.
Men vi må jo snakke om mobberne, og nå er det mobberne jeg tenker på. Og hva er det som får barn og unge til å mobbe andre? Altså hvilke mekanismer driver dem? Og her finnes det jo flere teorier. Og du mener, Erling, at alle kan egentlig bli mobbere, gitt den rette situasjonen. Dette må du forklare nærmere.
Ja, det er jo sånn at menneskers oppførsel er jo veldig situasjonsavhengig. Vi har alle en overdreven tiltro til hvor stabile personligheten vår er. Ja, vi tror at vi er på en gitt måte, men det har vi med at situasjonen vi lever i ofte er veldig stabil. Og så ser vi jo det, at når mennesker havner i mer ustabile situasjoner, så endrer de også oftere oppførsel. Så jeg tenker at det er jo sånn, og det ser vi jo, at når negative sosiale dynamikker oppstår, når noen får en utgruppestatus, ikke sant? Noen elever har lav status, så blir det flere og flere som ofte er med på mobbingen. Sånn at dette er noe vi alle er sårbare for, det å ta avstand fra og støte ut individer som har lav status, det er noe som ligger veldig dypt i oss.
Men enkelte mobbeforskere beskriver jo barn og unge som mobber, som lite empatiske, ofte kalkulerende, de ønsker å såre og skade og kan koble ut egen moral i gitte situasjoner. Og du har jo også skrevet at du mener derimot at samfunnets bilde av mobberen innebærer en problematisk ansvarsfraskrivelse, og du vil advare mot denne måten å snakke om mobberen på.
Ja, og det er jo ikke det at disse funnene, dette er jo forskningsfunn, ikke sant? Ja. Og det er jo ikke direkte feil. Men vi må huske at den typen studier er jo at man har gjort en eller annen form for statistisk modellering av hvordan kan vi forklare variasjonen i mobbeadferd blant elever. Og så knytter vi det til variasjon i enkelte personlighetstrekk. Men det er alltid sånn i sånne modeller at det er en stor rest med variasjon igjen som vi ikke har forklart med denne modellen. Og det tenker jeg blir litt undersøkt når vi snakker om mobberne som har disse og disse egenskapene. Barn med disse og disse egenskapene har en høyere risiko, en høyere sannsynlighet for å utøve mobbing. Men det er fortsatt mye mobbing som vi ikke har forklart med bare disse personlighetstrekkene. Og ved å identifisere dette, bare et sett av personlighetstrekk som finnes hos barn, altså det finnes definitivt barn med denne typen tendens til antisosial oppførsel, ved å identifisere det som kilden til mobbing, så tenker jeg vi tar bort det perspektivet på at det å lage gode sosiale fellesskap er et kollektivt ansvar.
Men du har jo heller ingen tro på nullvisjon om mobbing, at du tror at det er mulig å innfri.
Nei, jeg tror jo ikke det, i den forstand at jeg har blitt frustrert over måten vi snakker om dette på som samfunn har stor betydning for hvordan vi oppfører oss. Og når vi snakker om nå må vi få inn tiltak for å få slutt på mobbinga. Som om det finnes, vi kan liksom gjøre en tiltakspakke, og så er Akerselva rein en gang for alle, og mobbingen er over. Ikke sant? Altså, dette er jo noe som reproduseres. Hver ny generasjon med barn må lære seg å bli skikkelige folk.
Du har snakket om at du sammenligner arbeidet mot mobbing som å luke en hage.
Ja, jeg tenker at det er en god metafor da. Altså at du blir ikke ferdig å luke i hagen din. jo lenger du har ventet med å luke i hagen din, jo verre er det. Men du blir aldri ferdig. Du må luke og luke og luke, og så må du ikke tenke at nå skal vi sette inn luketiltak og få slutt på ugresset. ikke sant? Men sånn snakker vi ofte om mobbing, som om vi kunne sette inn tiltak og få slutt på mobbinga. Og det tenker jeg er et fundamentalt problem.
Tonje, jeg vil litt videre her. Er det din erfaring at mobberstempelet er så stigmatiserende at foreldre rett og slett ikke vil erkjenne at de har barn som er mobbere, og derfor heller ikke tar tak i problemet?
Det er et litt vanskelig spørsmål å svare på, for jeg er jo enig i veldig mye av det Erling sier her og beskriver, og jeg tenker at jeg er veldig forsiktig med å stemple ungdom og barn som mobbere. Det gjør jeg nesten aldri. Jeg kan fortelle foreldre om enkeltepisoder som har vært ugreie, og si at nå har din sønn eller datter, det kommer rapporter om at han eller hun kommenterer og sier, ikke sant? Men å si til, for det er ikke sånn jeg ser på det selv, sånn at det jeg tenker at, og da skjønner jeg, hvis man får den beskjeden, ditt barn er en mobber, klart man som forelder steiler da. Jeg har opplevd selv, og det var når min sønn gikk i barnehagen, at en annen mor sa, og han var en liten vilbas han når han gikk i barnehagen, og hun sa sånn tilfeldig, ja, jeg har akkurat truffet et annet barn uten empati. Og så tenkte jeg, hjelp, er det det? Og jeg dro på jobb og grein, og bare, vi må huske på når de gutta kommer hit, han var 3 år liksom, når de kommer hit så har kanskje de mødrene hørt i 13 år at de ikke har empati liksom. Det treffer ganske hardt da. Mm. Det er på en måte sånn at vi skal være veldig forsiktige, for det er ingen unger som er enten det eller det. Men å rapportere om at de gjør ugreie ting, det kan jo selvfølgelig bli mottatt forskjellig. Det kommer veldig an på relasjonen du har til både barn og foreldrene. Og så er det ulik foreldrestil. Noen foreldre sier, vet du hva, takk for at du sier fra, det er ikke ok, vi skal hjem og snakke om dette. Noen foreldre sier, ja, men hva sa den andre, hva gjorde de andre, og retter lyset vekk fra sitt eget barn da, veldig raskt da. Og da tenker nok vi på skolen at her dette en vanskeligere mølle å snu da, ikke sant? Her skal vi jobbe hardere for å få bukt med problemet.
Men det kanskje liksom ordbruken du bruker som veldig viktig her da, sånn at ikke foreldre går rett i en sånn defensiv posisjon.
Jeg tenker det, at det et kjempepoeng. At, og det, ikke sant, vi lærere har en oppgave, og det å like alle barn. Så hvis du gir uttrykk for at din unge slem mobber, så gjør du ikke jobben din da. Og du kan godt på bakrommet kjenne at barn treffer deg på forskjellig måte. Så ærlig må vi være. Men jeg tenker at alle unger har jo noe i seg som du kan like. Og så må du leite etter det. Og da når du har den relasjonen med foreldrene, at jeg ser det og det hos din sønn eller datter, som jeg setter veldig pris på, og så ser jeg en side her som vi trenger å jobbe med sammen, og vi skal hjelpe dette barnet sammen, da kommer du ganske langt da. I på en måte å få bukt med de problemene da. Erling, du
tok. Ja, så tenker jeg at det handler noe om for foreldrene så det jo også noe med de andre foreldrenes blikk på oss og vårt barn. Ikke sant? Mm. I hvilken grad klarer vi å skape et foreldrefellesskap med en aksept for at unga våre oppfører seg innmellom dårlig.
Ja.
Det det vårt, oss som voksenfellesskap. Det vår jobb å hjelpe dem å oppføre seg bra.
Ja.
Da blir det der mye mindre truende at det ikke blir oss familien mot den andre familien. Det tenker jeg, det er vi voksne som må være på lag for ungene.
Ja, jeg var på foreldremøte på 4. trinn i går faktisk, hvor akkurat dette var tema, det jo lettere å snakke om, for der var jeg som forelder, og da var det akkurat det vi snakket om, og da var det på digitalt da, ikke sant? Og de gutta snakker jo som fulle sjømenn på nettet, liksom. Det drøy språkbruk bare nede på 4. trinn, og kunne ha den dialogen med andre foreldre da. Og noen har sittet og overhørt, ikke sant, at to gutter har spilt sammen, og så har de glemt å ta på seg headsetet, og så kommer alt ut i rommet, og kunne da sende en melding, du, nå hørte jeg din sønn si, og ta imot den telefonen, det viktig, tenker jeg. Takk for at du ringte, det skal jeg ta opp.
Men tilbake på hvordan mobbing oppstår, og forsker Helle Rabøl Hansen fra Danmark, hun står blant annet bak dette fellesskapene, didaktikken som rulles ut nå flere steder, blant annet i Oslo, og hun ser på mobbing som sosiale prosesser på avveie, som vi sier, apropos det passer jo inn i, og mobbing trives i formelle fellesskap, som for eksempel klasser og skoler, når elever ikke opplever tilhørighet. Fordi den lindrer en redsel for selv å bli utestengt, mener hun da. Hva tenker du om det, Erling? Rimer det med dine?
Absolutt. Jeg tenker jo det en viktig sånn grobunn for mobbing. Ikke sant? Og så det... Min erfaring at ingen sosiale fenomener har én årsak. Sånn at leting etter årsaken, hverken i egenskaper ved barn eller spesifikke sosiale ting, er som summen av ting som skaper dette. Men absolutt at et fellesskap som får en lav terskel for å utøve aggresjon, ikke sant? Når det sosiale fellesskapet, da blir det et mer uttrykt fellesskap, og da blir nettopp det å ta avstand fra noen med lav sosial status, blir en måte å beskytte sin egen status. Så det å utøve aggresjon mot de som har lav status, det blir en måte å si «jeg er ikke som den personen».
Ja, for det hevdes også ofte at mobberen en person med lav selvfølelse, som trenger liksom å hakke på andre for å liksom sjekke seg, holdt jeg på å si. Men det finnes jo mange eksempler på de såkalte populære mobberne da, den sterkeste jentegjengen som ekskluderer. Men hvorfor mobber de som sterke og rimelig selvsikre da?
Antagelig fordi de kan.
Ja.
De sterke. Altså og her det viktig å skille mellom, ikke sant, det man ofte ser i mobbeforskningen, at du har en gruppe mobbere, det man kaller gjerne bully victims, altså de som både utsatt for mobbing og selv mobber, det jo de som kommer aller dårligst ut. Ja, og dette kan være gutter som utøver fysisk mobbing mot noen som de sterkere enn, samtidig som de utsatt for omfattende sosial ekskludering og latterliggjøring. Ikke sant? Så det viktig å tenke at det ikke... De kan ha veldig lav selvtillit. Så har du andre som mobber og høy selvtillit og bruker systematisk aggresjon, sosial aggresjon, for å beskytte sin egen høye sosiale posisjon. Så igjen, her blir det en sånn, vi må ikke snakke om mobbing som ett fenomen.
Nei, jeg satt og tenkte på akkurat den samme gruppa som du definerer, at de barna som krenker andre, ofte veldig krenkbare selv. Da. Det tilhører samme gruppe, på en måte. Og det er lett å se at det er deilig å «Oi, nå var jeg ute av den gruppa som ble plukket litt på, liksom. Og da, her kan jeg det». Og det er veldig forståelig også. Det er kjempe lett å skjønne at de gjør det. Det er trygt da. Og da slipper du å være hoggestabben for en stund, på en måte.
Når vi snakker om dette her med grupper, det er jo de aktive førerne, altså de mobberne, og så er det de mer passive følgerne som bare er med. Hva skjer i hodene til disse elevene der og da, tror dere? Altså, kan dere fortelle litt om den gruppen, altså de som ser på, men ikke griper inn? Vi skal begynne med deg, Tanja.
Ja, de kan jeg snakke om både som lærer og som mor, for det er min kjepphest som mor til mine tre døtre. De skulle hatt de her, og det, alle de gangene jeg har sagt at du har ansvar for å stå opp, og det er vanskelig. Det er kjempevanskelig. Så å kreve det, selv jeg som opplever at jeg krever ganske mye av ungene mine, har måttet justere det på en måte, for at det koster masse og skulle aktivt tråkke ut av et fellesskap. Og det var jo, det vet vi var langt inn i russetida, ikke sant? Med russebussene og all den kulturen der. Jeg har en ongoing diskusjon hjemme nå om akkurat dette, sånn at det varer lenge. På skolen så har jeg prøvd meg nå på en variant av det som heter Lære Bjørndals metode, som veldig mange refererer til, som er egentlig Trine Eilertsen som skrev i Aftenposten. Dere kjenner sikkert til det, men den sak hvor hun, fra hennes oppvekst, hvor en lærer tar ut 4-5 sterke elever og sier «Dere har ansvar for Else som er borte nå», ikke sant? Og så tenker jeg at den er veldig fin, den metoden, men nå til dags, det er helt umulig for oss, ikke sant? For det første så bryter det taushetsplikten, for det andre så vil vi få meldinger fra de foreldrene til barna vi tar ut om at «Hvorfor har du tatt ut mitt barn? Det har ikke noe med det å gjøre». Altså, samfunnet ser så annerledes ut, og for det tredje så har ikke jeg autoritet nok som lærer. De har ikke nok respekt for den autoriteten lenger, som da det eksempelet hennes skulle tilsi da. Men jeg prøvde meg på det på skolen nå med en gruppe elever og hadde den samtalen i en litt annen form. Fordi vi hadde fått de mobbetallene, og så la jeg det fram og tok ut 5-6 stykker som jeg tenker er. Så spurte jeg dem, hvorfor er dere her nå? Hvorfor har jeg tatt ut dere? Og de kikket, nei, skjønte ikke. Og så etter litt så bare, jo, vi har makt. Ja, det har dere.
For det vet unger
og,
at de
ja,
har.
Ja, det vet de kjempegodt.
Det vet de.
Og så det har dere. Derfor er dere her. Hva tror dere vi skal snakke om? Hva er det jeg har vært opptatt av det siste? Ja, det er de mobbetalene og hvem som plager andre sånn. Hvordan kan dere hjelpe meg med det? Og da kan jo de, for det første kan de definere for meg hvem det er som blir plaget. Det vet de kjempegodt. Og vi kunne snakke om, hva er deres rolle i dette? Dette er super oppegående ungdommer. Veldig mange ungdommer er jo det. Så de er fint i stand til selv. Jeg sa, jeg trenger deres hjelp. Dere må gå ut i miljøet og si, vi kaller ikke folk for sånne ting. Vi snakker ikke sånn til andre. Det må dere gjøre, og så er det ikke nødvendigvis at alle går rett ut og klarer det, men det er i hvert fall sådd et frø om at det er vårt kollektive ansvar da.
Du nikka her, Erling. Hvordan kan man gjøre denne gruppen mer bevisst, tenker du?
Jeg tenker jo, først og fremst, det handler jo dette om å bygge den gruppen fra starten. Igjen, man bruker, følger en sånn lukemetafor, man begynner for sent. Når normene for aggressiv oppførsel er etablert, når utryggheten i det sosiale miljøet er etablert, så er dette, og når lavstatus hos noen individer er godt etablert over flere år, da begynner jeg å ha veldig lite tro på voksnes evne til å snu det. Sånn at jeg har i en del tilfeller anbefalt foreldre, gi opp, flytt. Ikke sant? For jeg tror skolen kan gjøre masse, og de kan jobbe så hardt de vil, men når barnet ditt først har fått en veldig lav sosial status, så er det litt utenfor voksnes handlekraft lenger. Så jeg tenker dette handler om hvor tidlig kom det i gang samarbeid mellom skole og foreldregruppe, foreldre som fellesskap, ikke enkeltforeldre, men foreldrefellesskapet, om å etablere prososiale normer. Og dette er jo egentlig som Ogveus-metoden og mange andre. Det er jo det samme. Det er bare at det er litt sånn kjedelig å holde på med dette her jevnt og trutt. Ikke sant? Det er ikke det er sånn forebyggende arbeid der. Det er kjedelig, og det virker sånn en del, og ikke perfekt. Og man må holde på med det hele tiden.
Hvis jeg kan snakke i forhold til skolesiden på dette, da, ikke sant? Så er jo det vi opplever, som vi blir fortvilet over, er jo at vi vi har mistet så mye handlingsrom, ikke sant, i forhold til å slå ned på dårlig oppførsel.
Mm.
Og det det blir et problem da, fordi at elevene har rettigheter, ikke sant? Alle har rett på et trygt og godt skolemiljø, men de har ikke plikt til å sørge for det selv. Mm. Og det synes jeg det må snus da. Hvilket ansvar har du?
Absolutt.
Og når du bryter det kollektive ansvaret du har her, hva skjer med deg da? For eksempel så har det jo vært både i media, og vi har hatt problemer med det på vår skole, problemer på skolebussen. Det var en sak nede i Fredrikstad med en bussjåfør som hadde stoppet, ikke sant, og kastet av noen unger. Og jeg tenker, da kommer det ut i media som sånn, fy fader, han bussjåføren må miste jobben. Og så tenker jeg, hva med de ungdommene som sitter og lager drit og skaper trafikkfarlige situasjoner på den bussen? Skal ikke de ansvarliggjøres for sin oppførsel? Grunnen til at han stopper er jo at det er farlig å kjøre videre, og så skjer det selvfølgelig at noen, han sier han kjører ikke videre før noen går av, og da er det noen snille elever som går av da, ikke sant? Så det går jo utover feil folk, men jeg tenker at vi må kunne skape et samfunn hvor det er sånn at hvor jeg kan si at nå har du kødda på bussen 4 ganger, det er farlig, du ødelegger for fellesskapet, du får ikke ta buss neste uke, ferdig snakka. Men det har vi ikke lov til! Ikke sant? Vi har mistet så mye handlingsrom på de der sanksjonene, og det ser jo elevene også. Det ville jo skapt på en måte et fellesskap i at det her det ugreit å oppføre seg dårlig. Det får konsekvenser å oppføre seg dårlig. Det må synes. Det synes jeg problematisk for oss i skolen da.
Vi skal snakke litt om det etterpå, fordi du snakket jo om det foreldremøtet du hadde vært på og hørt hva ungene sa, og jeg starter med deg, Erling, på det, for du har jo påpekt at samfunn og grupper der det greit, men aggressiv tone er jo den beste grobunnen for mobbing.
Mm.
Kan bare utdype det litt?
Ja, nei, det er jo det, ikke sant, at når vi ofte snakker sånn til hverandre, så er ikke det å utøve aggresjon mot et sårbart individ noe tydelig normbrudd. Sånn, vi mennesker er kjempesensitive for å bryte normen i den sosiale gruppa vi tilhører. Det er sånn, det gjør vi ikke. Men når normen uansett å være aggressiv, så å være systematisk aggressiv, det mye nærmere, mye lettere.
Mm. Og du, Tonje, du opplever jo at det veldig tøff, ja, nesten rå og nesten aggressiv tone mellom elevene dine på ungdomstrinnet.
Ja.
Og du mener samtidig at dette ikke egentlig handler om mobbing, men at de bruker stygge ord om og til hverandre, og at det blir råre og råre for hvert kull du får inn.
Ja, jeg opplever det sånn. Jeg ble at de grensene flyttes. Vi hadde nå, rett før vinterferien, så skulle vi ha en sånn temadag, og da har de selv valgt tema elevene. Det skulle liksom handle litt om psykisk helse og sette grenser, og så ville de ha tema språkbruk. Og så startet vi med at de på anonyme lapper skrev alle ord de bruker om hverandre, og vi skrev alt på tavla. Jeg vet ikke om jeg skal gjenta dette på radio, men for det var mye stygt. Det jeg kan si det, så kan dere klippe det bort hvis dere vil. Men det jøde, homo, neger, bitch, forpurte, ginger, altså dverg. Altså det er voldsomt da, ikke sant? Og de kaster det ut, og alt sto på tavla. Vi lot det stå på tavla helt til kvelden, og foreldrene kom og sa, sånn snakker barna deres til hverandre. Dette er ord de bruker om hverandre hver dag. Og det er jo sånn som Erling sier da, det er en del av normen på en måte da, ikke sant? Å prate sånn til hverandre. Og så snakker jeg med de gutta om det, og så ler de litt, så sier de, ja, Tanne, du skulle bare sett hva vi blir eksponert for på nett og ellers. Det er ikke i nærheten, jeg ser du rynker på nesa av dette, liksom. Det er ikke, du hadde ikke tålt det vi sitter og ser på. Så tenker jeg, de er eksponert for en verden som er utenfor vår kontroll, som er så hard og voldsom da, og som de til en viss grad, eller ha med seg en brøkdel av det da, inn i den virkelige verden, og da ser det sånn ut som det jeg beskrev nå. Så det er hardt, ja.
Og du tenker at det kan bidra til en økning vi har sett av mobbing også, opp gjennom årene?
Ja, nå tror jeg jo alltid, ikke sant, det har alltid vært en tendens til at man, til ungdom og barn, snakker tøffere til hverandre, ikke sant? Altså, og dette handler jo noe om i hvilken grad slår vi som foreldre og lærere uttrykker vi tydelige normer tidlig nok, så det handler ikke om at vi får ungdom til å slutte å bruke stygge ord om hverandre, men vi kan få dem til å bruke mindre stygge ord om hverandre, sjeldnere stygge ord om hverandre. Mm. Så hjelper det også.
Og vi kan få dem til å nyansere hvem de, eller hva de sier til hvem, da, ikke sant?
Ja.
Hvis du sier noe som treffer litt, hvis du kaller en som litt lav for dverg konsekvent i hver dag, så bikker du over til å bli mobbing, da, ikke sant? Mm. Ja.
Men hvordan kan foreldrene, Erling, oppdra barna til å behandle andre med respekt?
Det er jo først og fremst med å behandle andre med respekt, da. Altså foreldre, det er jo viktigere hva man viser enn hva man gjør.
Mm.
Det er ikke noe tvil om det, at barn legger merke til hva foreldre gjør. Og så er det også sånn at barn og ungdommer bryr seg veldig mye om hva foreldre sier. Hva er det man uttrykker? Dette er ikke det jeg forventer av deg. Men jeg tror mange foreldre, det er egentlig litt tilbake det som du kan ta, dette med at vi pusser og sliper og unngår ubehag, vi er kanskje for redde for å utsette barna våre for en passende mengde ubehag. Sant? Altså, du kan fint si, nå ble jeg skuffet over deg. Det er ikke noe skadelig for unger det. Sant? Du kan fint si, den oppførselen, den aksepterer jeg ikke. Og uttrykke det med tydelig, regulert sinne, det er ikke noe problem. Sånn at, jeg tenker at foreldre må jo legge følelse bak verdiformidlingen sin. Det finnes ikke noen verdier uten følelser bak.
Du har jo vært innom dette her, Tonje.
Ja.
Og så har du sagt at i små doser er både frykt og skam egentlig ganske viktige endringskrefter i et barns oppdragelse. Det må du utdype.
Ja, altså jeg klinker litt hardere til en psykolog der. eller i hvert fall i min befatning med psykologer da, så er frykt og skam det ofte skumle krefter, ikke sant? Det mørke krefter, ikke bare med psykologer, men i skolehistorien og hvordan vi ser, altså vi husker lille Marius som døde av frykt og skam hos Kielland, ikke sant? Og skolehistorien er på en måte full av eksempler på at det har veldig negative assosiasjoner og konnotasjoner. Og derfor har vi blitt fryktelig redd for å påføre barna våre det. Men så tenker jeg at en grad av ubehag da, eller en grad av skamfølelse, det at du blir flau for noe, vi vet jo selv, vi kjenner jo igjen selv, jeg vet akkurat hva jeg ble tatt til å stjele en hundring sammen med mutteren, liksom, da jeg var 6 år, aldri stjålet noe siden, det var så ekkelt. Så det sitter i oss, ikke sant? Som små sånne endringskrefter, og også bittelitt frykt i form av at du har såpass stor respekt for noen at du har ikke lyst til å havne på rektorskontor, for eksempel.
Mm.
Det er jo ikke så, det finnes jo ikke lenger det, og det var bare tilbake til jeg begynte å jobbe for 16 år siden, så var det et sted hvor elever ikke ønsket å havne, for det var ikke noe kult å komme dit. Men nå er relasjonsbyggingen så viktig i skolen, inkludert for rektor, og det er ikke skolelederne sin feil, men de må være på lag, og alt skal lyttes og høres og møtes, så det er ikke noe ekkelt å komme dit. Det er ingen steder det er ingen steder du blir redd for, da. Og jeg tenker det beste eksempelet på en måte litt sånn frykt og skam opplegg, det er jo Kompani Lauritzen på TV2. Han der i Fenriken som pusher folk, ikke sant? Still deg på toppen av den klippa og hopp baklengst opp. Og hvis du ikke gjør det, så skal du vandre ned derfra i skam. Det er jo ikke så farlig det.
Erling, er hun litt hard her, eller?
Nei, egentlig ikke. Altså, men tenker, det er interessant at man i skolen tenker at det er en motsetning mellom relasjonsbygging og det å bruke negative sanksjoner på den måten. Fordi jeg tenker jo at, tvert imot da, at betydningen av at jeg misliker det du gjør, det er en funksjon av kvaliteten på vår relasjon.
Ja,
hvis jeg ikke er viktig for deg, så er det heller ikke viktig for deg at jeg misliker det du gjør. Sånn at det er jo en sånn, dette ser vi ofte med foreldre til barn med atferdsproblemer, så handler jo det mye om at vi må både styrke relasjonen, ikke sant? Bygge positiv relasjonell kapital, og så må foreldrene bli flinkere til å bruke tydelige grenser og tydelige sanksjoner, og positiv oppmerksomhet for ønsket oppførsel. Mm. For det er en annen ting med disse som utøver negativ oppførsel, er vi gode nok til å se dem når de er prososiale? Er det belønninger nok for det å oppføre seg bra?
Mm.
Både sosiale belønninger fra andre elever og fra voksne. Det er jo også noe som i stor, stor grad former folks oppførsel.
Mm. Og dere begge to har vært veldig opptatt av hvor viktig læreren er som normgivere og oppdragere, da. Og bekymret over den gradvise reduksjonen i lærerens autoritet. Det går rett inn i det du også snakker om, Erling. Kan du utdype litt mer om det?
Ja, nei, jeg tenker jo det er jo, ikke sant? Jeg som jo ofte jobber med barn og ungdom, det er jo de viktigste personene i barns liv. Det er jo foreldre, og så er det læreren. Det er de viktigste voksne i barns liv. Ikke sant? Og det har vi kanskje ikke nok, det husker vi kanskje ikke nok på. Fra mitt perspektiv så er det helt åpenbart. Sånn at jeg er jo bekymret over det, at både foreldreautoritet og lærerautoritet ser ut til å liksom være på fallende. For det er klart at barn trenger varme, tydelige voksne. Dette vet vi. Dette har vi forsket mye på, og vi vet at kombinasjonen av høy kontroll, høy varme, det er det som er bra for barn.
Hvordan opplever du dette, Tonje, fra lærerståstedet, særlig knyttet opp til arbeidet mot mobbing og ugrei oppførsel i klasserommet?
Nei, det er jo, jeg har jo allerede vært litt inne på det. Det er jo det at vi på en måte har mistet det handlingsrommet vårt litt, da, ikke sant? Som gjør at vi ikke, og veldig mange lærere er jo på en måte ofte ganske autoritære typer, da, sånn at de har, og alle lærere jeg møter er veldig opptatt av barna og i utgangspunktet varme, ikke sant? Så man har jo begge de to dimensjonene gjerne inne, men så dette på en måte autoriteten litt fordi at det du sier ikke får noen konsekvens i andre enden på et vis da, og da blir det vanskelig, så det gjør at på en måte vår autoritet, og så jeg tenker jo at det handler litt om hvordan vi snakker som ellers i samfunnet også, og hvordan vi snakker som hjemme, er det sånn at du, læreren, foreldre anerkjenner læreren som en autoritet, så anerkjenner barnet, det er det samme som Alex Heistad, barn gjør som voksne gjør. Så hvis de voksne hjemme sitter og snakker om at læreren din er en idiot, så får du jo ikke barna på lag. Eller hvis de voksne hjemme sier, fy fader, da jeg gikk på skolen, ja, det lærer, det var helt håpløst, ikke sant? Det er jo, vi vet jo at de historiene på en måte eksisterer, og at de undergraver vår autoritet, da, eller posisjon på en måte.
Men hvis de voksne hjemme sitter og snakker stygt om andre, apropos det med mobbing, altså en ting er jo sanksjoner, men en annen ting er vel å være gode eksempler.
Da er vi tilbake til dette med normer igjen. Ja. Hva er normene for oppførsel? Ja. Er det å snakke stygt om andre, bruke aggresjon? Ja, da blir det mer av det hos ungene, og da blir det også mer mobbing.
Men du, Tonje, du er også veldig bekymret for den dreiningen fra fellesskaps til individfokus, og fra plikter til rettigheter, både i skolen og samfunnet generelt. Mm. Tenker du at denne utviklingen har vært medvirkende til de økte mobbetallene?
Ja, det tror jeg. Fordi at det handler om hvor du velger å lyse, ikke sant? Først lyser du alltid først på deg selv, så er det meg og mitt det handler om. Men hvis du alltid lyser først på de andre, så vil du få en større grad av, ok, er det noen her som har det dårlig, var det, hvordan, hva har jeg? Jeg har jo skrevet at jeg ønsker at man skal spørre barna sine, i stedet for å spørre, hvordan har du hatt det? Hva har du gjort for at andre skal ha en ok dag i dag? Og hvis man konsekvent gjør det, så får man jo barn som, det er det du skal. Du skal bidra inn, i stedet for at hva kan verden gjøre for meg da? Og jeg opplever jo i skolen at den dreiningen den er ganske tydelig, altså fra at individet skal tilpasse seg fellesskapet, til nå skal fellesskapet tilpasse seg individet på alle områder. Og det er, jeg tenker at det er ikke sunt, og det er jo ikke bærekraftig på sikt heller for samfunnet vårt. Jeg vil liksom tilbake til mer Gerhardsen, jeg.
Ja, Gerhardsen gir det gjenklang hos deg, Erling.
Ja, men dette koker jo ned til, ikke sant, politiske strømninger og grunnsyn og dreininger i samfunnet, og det er jo helt fair å måtte løfte det opp som også en sånn konflikt, en sånn spenning da, mellom individ og fellesskapshensyn, som jeg også tenker jo, jeg heller nok også mer mot at det er noen fellesskapshensyn her som må veie tyngre enn de gjør i dag. Men det er det jo også andre, det kan jo andre ha andre meninger om. Sånn at, men jeg tror vi er nødt til å få inn mer av dette, bygge disse lokale fellesskapene i skolen. Jeg er mest opptatt av det, at dette opplevelsen, eller lojaliteten vår til et fellesskap er ikke noe abstrakt. Det er opplevelsen av å høre til i en foreldregruppe. Det er det som skaper. Det er den viktigste motgiften mot jeg-meg-fokus.
Ja.
Det er ingen som har et sånn følelsesmessig lojalitet til alle barna i norsk skole. Men det er mulig å bygge hos foreldre en følelsesmessig basert lojalitet til de andre unga i klassen til barna mine.
Mm.
Og det er det jeg tenker vi trenger for å motvirke dette individfokuset.
Og det er ditt råd til foreldrene?
Det viktigste det er å bli kjent med hverandre, og samarbeide og finne et vi.
finne et vi som har et felles ansvar for at våre unger blir skikkelig folk.
Og det egentlig siste ordet for denne gang. Og tusen takk til Tonje og Erling for nyttige og veldig viktige innspill. Og takk også til deg som har hørt på lærerrommet denne gangen.
Vi kommer snart tilbake med en ny episode med annen tematikk hentet fra utdanningsfeltet, så følg oss videre, og del gjerne episodene våre med andre. Nå sier Rikke og jeg takk for oss, og ha det bra.